У эфира «Радио Свобода», с вами Ганна Соус. Вас чекає саме апошня інформація з Києва, з Майдану Незалежності і з Верховної Ради. І з Брюсселю, де має відбитися надзвичайне посідження Євразв'язу по Україні. Ми так само розкажемо про те, якою зустрічу рихтує білоруським олімпійським чемпіоном Олександр Лукашенко і хто з опозиційних політиків зареєстрований кандидатом у депутати на місцевих виборах. Телефонуйте у живий ефір на велкомовський номер 651-4204 або у любий час на автоотказнику Менску 266-3950. Я прошу вас відказати на питання, чи варто за свободу віддавати життя, як у Києві. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні в Україні обвішений день жалоби по загинулих у виніку сутикнення у центрі Києва. Поводле офіційної інформації Міністерства охови здоров'я загинули 35 чоловік. Всього поводле стану на 12.00 20 лютого, з 10.20 18 лютого до київських бригад екстреної медичної допомоги установав охови здоров'я по медичну допомогу звернулися 505 чоловік, які потерпіли під час забурення у центрі столиці. 292 з їх шпіталізовані. Протестовці кажуть про більшу кількість ахвяров, прикладно про 60 загинулих. Відеокадри, які підтверджують, що снайпери вели огонь по демонстрантах, з'явилися на сайті Української служби Радіо Свобода. 24 години на сутки ви можете сочити за подіями у Києві про живі відеотрансляції на нашому сайті. Тут же коментарі, реакції, фото і відео. І що ж тепер відбувається у Києві? Ми зв'язалися з нашим київським кореспондентом Павло Зубюком. І перше питання, що тепер відбувається на Майдані Незалежності?
На даний момент на Майдані люди збирають сміття, яке залишилося після вступу міліції. Це спалені намети, це рештки від шинів спалених. Гетим усім узмацняються барикади. Так само шукають у дворах навокал некі дошки, корпуси старих автомобілів. Це усе тягнеться для узмацнення барикадів. Фактично зараз решатик заповнений людьми від Європейської площі і до центрального універмагу.
Сьогодні стала відома лічба, поводле офіційних даних, 35 загинулих. І протестовці говорять, що багато з їх ахвяри снайперів. Що говорить про це на Майдані?
Докладно відомо, що одною з таких великих самооборони Євромайдану було те, що не контролювали дахи. Дахи будинків, які виходили непосередньо на Майдан Незалежності. Тому люди, які знаходились у зоні досягнення снайперів, стали ахвярами. Ось зараз стало відомо, що померла ще одна дівчинка, яка поспіла перед смертю написати у твіттері «Я помираю».
У цій хвилині відбувається посідження Верховної Ради, позачергове посідження. Чого чекають протестовці від його?
Звісно, зараз є інформація про те, що частка регіоналу соборуправлячої партії перейшли не тільки що на бок народу, але й вони готові укладати некую коаліцію з опозиціонерами і виходять з цього кризису. Відомо, це так само виник того, що приїжджали європейські політики і крупні предпримальники з партії регіонів вирішили, що така ситуація може дренно обозначитися на їх бізнесі у Європі. І, відповідно, вони вирішили шукати компромісу. Максима буде зміна уряду, Максима буде некий коаліційний уряд, але зрозуміло, що Януковичу і групі Януковича це вельми не подобається. Депутатів не хотіли пускати навіть у будинок Верховної Ради. Зараз міністр внутрішніх справ уже опранувся у військову форму і пужає усіх, що буде некий військовий режим введений. Відомо, це все робиться для того, щоб не дати часто регіоналу домовиться за позицією.
Київський кореспондент «Свободи» Павло Зубюк протягує знаходиться на Майдані Незалежності, і ми ще зв'яжемося з ним праз некілька годин. У гэтые дні більшість телефонування у слухачів «Свободи» присвячені подіям в Україні.
Що хочеться сказати об Януковичі? Хто такий Янукович? Янукович не за народ. Він був не за народ і тепер – Это ж уже ясно, очевидно, что он не принимал никаких мер. А такие меры повинны были быть подать отставку.
266-39-52-24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску.
Кто виноват и что в Киеве знов пролилась кровь? Неужо в сучасном свете шлях до свободы махчимы только проз пролитё крови? Якую цану яще заплатить Украина на шляху до свободы? И те скоротить украинский Майдан шлях и Белоруссии до свободы? На это и пытание отказывают белорусский оппозиционный политик, старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и оглядальник Радуя Свобода Валер Калиновский. Передачу веде Вячеслав Ракицкий.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. За годы дня жалобы ва Украіне 20 лютага ў яе дыпламатычным прадстаўніцтве ў Менску быў адкрыты доступ да жалобнай кнігі спачуванняў. Таксама да помніка Тарасу Шаўчэнку неабыякавыя да ўкраінскіх падзеяў людзі працягваюць несці кветкі і свечкі. Падрабязнасці з месца падзеі ў Галіна Бакунчык.
Держава стяг України у дворі амбасади на флягштоку приспущені. Об 11-й годині, коли починається доступ до жалобної книги спочуванню, амбасадор України виходить з будинку і з'їжджає на дипломатичному автомобілі. У амбасаду пропускають і тлумачать, що Михайло Єжель відбув на завод «Інтеграл», а інші супрацовники дипломатичного представництва події в своїй країні не коментують. Але про трагедію виказувалися люди, які у цей день прийшли до будинку української амбасади.
До глибини душі жалко українців, братів. Не знаю, яка сила остановит вот эту революцию, это очень мягко. Просто молю Бога, чтобы там нашлись умные люди и остановили все это.
Как вы лечите, на ким лежит вина вот за это кровопролитие?
Я думаю, что все президенты, так, ни один о народе близко не думал. Они думали, как набить себе карманы, и это зрело.
Как может быть развязан этот конфликт, как вы думаете?
Конечно, сидя тут в Минске возле телевизора, я всю глубину этой катастрофы не вижу, но это катастрофа уже. Я уже даже склоняюсь, что точно надо делиться.
Небыяковые белорусы притягиваются идти до помника и Тарасу Шевченко, что побач с украинской амбассадой. Каля подножа лежать букеты, стоять запаленные свечки. У скверы зажурит милициант, який проверяет документы и поведомляет про гэта по рации. Незабаве до его долучаются еще некольки. Бабуля с внуком, докараючи их, каже, что не собирается красть помник Кобзару. Але сказать нечто на запись отмовляется. Каже, что еще собирается тут жить. Юначки, які жадаюць выказацца, папярэджваюць пра міліцыянтаў за спіною. Беларускую мову прымаюць за украінскую і спачуваюць.
Мы очень за вас переживаем. Жалко полицию вашу, жалко мальчиков этих молодых, потому что на самом деле они выполняют свои обязанности, это их работа. Ну, другое дело еще, что им полномочий не дают. Потому что я считаю, что если в них стреляют, они тоже должны отвечать и стрелять.
Надо было решать вопрос в самом начале этого процесса, не затягивать так далеко. Хочется посочувствовать просто тому, что происходит. Хочется, чтобы это быстрее остановилось.
Потому что у нас это очень быстро пресекается. У вас как-то растянулось.
Ты можешь так сказать, что вы спочиваете, скажем, некому одному боку, а другому нет?
Мы за население, за мирное население, за ваших молодых ребят, которые погибли, за идею, за то, что свои, своих же. Это очень жестоко.
Кто в этом виноват?
Страна. В целом страна. Тут только водит.
Две спадарни пенсийного веку кажут, что официальное представительство Украины у Менску исти не хочут, а лишь дают выказать жалобу по загиблых и солидарность с украинскими змагарами. Тому принесли кветки до помника Тарасу Шевченку, говорить, вытираючи слезы.
Пришли спасти кветки в гонор тих людей, які зараз змагаються супроти гвалту і супроти тирании. Те, що відбувається в Україні, це тичиться усієї Європи, а не тільки України. Це тичиться льосу усіх європейців. І нас так само. На ким відказність? Ну, відомо ж, на Януковичу. Коли б він не загадав, хто б не прийшов супроти. Ну, як любая ситуація, вийсь, єсть і не одно, і це вельми добре.
Жалобна книга спочування у амбасаді України була відкрита для доступу у день офіційної жалоби в Україні до 17 годин.
Репортаж Галины Абакунчик. День жалобы сегодня ввестила и Литва. Александр Лукашенко накировал спочивание президенту Украины Виктору Януковичу в связи с гибелью людей в вынику массовых беспорядков в Киеве. Беларусь завсёды осуджала супрацьправные деяния удельников политических конфликтов и неконституционные методы вырашения внутриполитических разногласий, которые непозбежно приводят до эскалации гвалту, говорится у спочивании. А у Киеве в этой хвилине отбывается терминовое поседжение Верховной Рады. Ранее Виктор Янукович провел перемовы с керовниками МЗС Немеччины, Польши и Франции. Про это у Твиттере поведомляет МЗС Немеччины. По поводу заявы министра замежных справ Польши Радослава Сикорского, говорка идет про санкции в развязу супроть виноватых у гвалте у Киеве. И сегодня ж мае отбыться надзвичайное поседжение министров замежных справ Евразвязу у Брюсселе. И вот что напередодні заявил президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу.
Нам нельга забыть картины за пошних дзён, где трагичные смерти и раненні такой великой колькасці людей. Тому Рада замежных справ Евразвязу збереться сёння, каб абмеркаваць прыняцце кропкавых санкций супраць адказных за гвалт и выкарыстанне празмернай силы.
Президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу. Мы вернемся до украинской темы про хвилину. У эфире «Свобода», тут Ганна Соус, сярод темаў сённяшняй программы. В Украине жалоба по загинулых у сутыкненнях у Киеве. Евразвяз рыхтуется увести санкции супраць отказных за гибель людей. Спачуванне Віктору Януковичу накіраваў Александр Лукашенко. Неабыякавыя да украінскіх падзей у беларусы прыносяць кветкі да помніку Тарасу Шаўчэнку ў Менску, пакідаюць запісы ў жалобнай кнізе спачуванняў амбасады Украіны ў Беларусі. Распачалася кампанія абароны арт-сядзібы, у якой пяты раз за апошнія два гады забіраюць памяшканне. Актывісты арт-сядзібы палішылі, што трэба набываць уласнае памяшканне. Александр Лукашенко распорядился послать по олимпийских чемпионов у Сочи президентский самолет и организовать им пышную сустрэшу у Палаца Незалежности. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич и лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин официально зарегистрированы кандидатами у депутаты Менского горсовета. Вы на хвалях свободы. Калі б не Владимир Путин, во Украине сегодня был бы мир. Гэта Россия примусила Украину отмовиться от экономичного погоднения за Евразвязом, пачаўшы гандлёвую войну супраць украинского экспорту. Гэта Россия усталявала сотни дарадцаў у ключевых украинских организациях и министерствах, уключно со службы безпеки Украины, каб гарантовать, что яны будут проводить линию Москвы. Калі б не было гэтага маўклівага путчу, украинцы не мелі б патрэбы будаваць барыкады на вуліцах супраць режиму. Гэтак про украинскую ситуацию пишет вядомы британский журналист Эдвард Лукас. С артыкулом познаёмся мой коллега Ян Максимюк, он побач теперь у студии. Ян, чаму Эдвард Лукас лічыць, что в украинском кризисе виновата передусім Россия?
Добрый день всем слухачам Радио Свобода. Лукас менавіта прыгадвае ў сваім артыкуле, што ўмяшанне Крамля ва Украіну гэта не новая справа. Фактычна ўмяшанне пачалося ўжо ў 1994 годзе, калі Украіна адмовілася ад савецкай ядзернай зброі ў абмен на абяцанне, што Расія ніколі не выкарыстае супраць яе эканамічнага прымусу альбо іншай агрэсіі. Ну і на працягу гэтых апошніх 20 гадоў Крэмль неаднаразова скарачаў пастаўкі газу на Украіну, ну і спрыяў фармаванню ў энергетычным сектары вельмі непразрыстых гандлёвых схемаў. Але Лукас таксама заўважае, што ўмяшанне Украіны Расіі ва Украіну ўзмацнілася ў апошнія месяцы якраз тады, калі заходнія высілкі прыцягнуць Украіну бліжэй да Еўразвязу не далі і вынікаў. І ў сувязі з гэтым брытанскі журналіст вельмі моцна крытыкуе замежную палітыку і Еўразвязу, і ЗША, якія, на ягоную думку, патураюць Пуціну і, цытую, чапляюцца за перакананні, што перамовы з Расіяй маглі б прынесці ўзаемавыгаднае рашэнне адносна Украіны. Гэта, на думку Лукаса, ілжывая надзея.
А Янці, бачыце, Эдвард Лукас, якое-небудзь развязання українського конфлікту більш-менш вірогодне?
На жаль, він каже, усі розв'язки, які можуть можливі на Україні, вони подаються вельми дренними. Ну, наприклад, він каже, що коли б влади вирішили відступитися від розправи з протестовцями, то країна і так усе рівно на довгі місяці опинулася б у напруженій, нервовій і невизначеній ситуації. І навіть при таким варіанті перемир'я територіальная целостность Украины, по воле Лукаса, была подорванная. Махчима, что и незворотно. И он разважает такую гипотетичную ситуацию, что вот на заходе Украины там подпаливали урадовые будинки, там махчимы есть уже, скажем, супротив сбройный, супротив этого режиму, и І Лука скаже, уявіться собі, що ось нейкая група партизанів, чи то справжніх, чи то фальшивих, атакувала нафта- або газопроводи на сході України. Що б тоді? Чи не вступила б тоді Росія у гэты конфлікт? Ну і Лука пригадує, що так само не менш тривожним застається питання для України, питання Криму, де фактично півострова готовий, каб об'явити незалежність. А з другого боку, він каже так само, що коли урад переможе і розправиться з протестовцями, то у Україні наступить откат від тих усіх досягненняв демократії останніх 10 років.
Яно, сьогодні надзвичайне посередження Еврозв'язу відбувається у совісті з подіями в Україні. А що Едвард Лукас радить робити Заходу з гэтай ситуації?
Ну, як він каже, Захад повинен у гэтый момент показати мускули на двух політичних накірунках. Один з гэтых накірунків – це підтримка до тих країнів, які, як Україна, імкнуться до Європи. І Росія ще за їх серйозно не взялася. Це, перш за все, Грузія і Молдова, як обидві країни занепокоєна тим, що їх рух у бок Європи сутикнеться з таким же самим тиском і вмішанням з боку Росії, з яким тепер сутикається Україна. Ну і Лукас каже, що Захад повинен підтримати ті країни, яким удалося вирватися з сфери впливу Москви, які опинулися по заходній бок, це значить Естонію, Латвію і Літву. Ну і по-другое, Лукас так само раїть, каб Захад приглянувся, що російські, українські олігархи роблять з грошми, які яны накралі у своїх країнах. І він каже, у своїм домі яны тими грошми не хочуть розпоряджатися, а яны їх несуть у наші банки. І тут, скажем, ми могли б їх прихлопнути, кажучи. Павлівна.
Я дякую Яну Максиміку, який переказав позицію відомого британського журналіста Едварда Лукаса, який вельми часто пише так само і про події у Білорусі. А ось меркування політичного оглядальника Віталія Портнікова. І він стверджає, що керівництво Росії мусить поділити з українськими владами відказність за кровопролиття у Києві. Портніков переконаний, що в Україні усталювалася кримінальна диктатура Віктора Януковича.
Что будет дальше, сказать очень трудно. Сначала понятно, чего хочет Виктор Янукович. Он хочет расстрелять украинцев. Сначала в Киеве на Майдане, а потом во всех регионах, которые ему не подчиняются. Он хочет устроить кровавую бойню, чтобы были десятки и сотни тысяч трупов. И чтобы люди никогда более не протестовали против никаких его решений. Чтобы он и его семья, потому что страной фактически руководит даже не президент, а его старший сын Александр, могли бы спокойно и уверенно распоряжаться ресурсами страны. При том, что этих ресурсов нет. Украина страна банкрот без копейки. И единственное, на что она может выжить, это на международную помощь, которой тоже нет. Но есть обещание российских денег. И насколько мы понимаем, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, судя по его сегодняшним высказываниям на заседании российского правительства, являются активными сторонниками силового варианта и подталкивают к этому Виктора Януковича. Так что прямая ответственность за кровопролитие в Киеве сегодня ложится не только на украинское, но и на российское руководство, которое практически пытается за несколько миллиардов долларов купить украинские жизни, купить украинскую кровь, купить украинское государство. Что можно в этой ситуации предпринять? Сейчас министры иностранных дел стран Европейского Союза находятся у Виктора Януковича. До этого они встречались с руководителями оппозиции. Я, в принципе, не знаю, может ли быть хоть какой-то шанс на мирное урегулирование ситуации в данный момент. Готова ли власть отказаться от операции расстрела людей? Есть ли что-то, что может ее остановить? Кроме того, понятно, что люди так вот с поднятыми руками не будут ожидать смерти, которые находятся на Майдане. Они будут защищаться. И это приведет к новым и новым жертвам, в том числе и среди тех сотрудников правоохранительных органов, которые до сих пор не понимают, что они защищают не страну, а кучку обезумевших людей. И фактически нарушают присягу, стреляя в мирных граждан. Если удастся сегодня сегодня остановить сползание Украины к кровавому месиву, то, может быть, переговоры приведут к переформатированию власти. В принципе, надо выходить на переговоры об отставке Виктора Януковича. Он не может быть президентом страны. Если не удастся, тогда нужно будет думать о защите от криминальной группы, узурпирующей руководство страной, тех регионов страны, которые могут защититься. К сожалению, никаких других путей у украинского народа защитить себя от безумцев нет. В средневековье были ситуации, когда монарх сходил с ума. Мы сегодня живем именно в такой средневековой ситуации.
Політичний оглядальник Віталь Портніков, який був вимушений з'їхати з України у Польщу. Які вислови повинні зробити білоруської влади і опозиція з тих подій, які розгортуються тепер в Україні? А питання у Могильові.
Основные причины событий на Украине – это большое социальное расслоение. Где-то в этом плане надо работать нашим властям.
Выводы очень большие и кардинальные, потому что бардак в стране. Смена власти, вот еще. А куда нас уже зажимать больше? Мы уже пенсионеры военные, мы устроим свой Майдан Беларуси. Чего ждать дальше?
Где-то надо быть повнимательнее к тому, чего хотят народные массы. Это значит, как у нас, говорят, палку не перегибать.
Так у нас все уже под ногтем. Что тут делать? Тут все под властью. Не тот уже народ.
Не идти на поводу в оппозиции ни в коем случае. Толку с нее никакого. Янукович слабак. А почему слабак? Потому что его грошеньки за границей держат. И он боится, что их там перекроют.
Лукашенко давно уже, наверное, трохи бы разобрался. Но я не знаю, каким путем. Тен бы их всех забирал, тен бы там не забирал. И что?
Позиция Лукашенко известна. Он быстренько применит оружие в таком случае. На что не решается пока Янукович.
А зачем крутить, если можно как-то это мирно решать. Не знаю, какими способами, но не допустить того, что происходит сейчас там. Это не во власти даже дело. Точнее, и в ней, наверное, но не только в ней. Это какое-то расслоение общества.
Наша влада справилась бы изначально с этим вопросом, сдавив на корню. У нас такого быть невозможно. У нас влада работает более-менее нормально. Люди у нас более толерантные.
Дали слишком им много воли, которая на Майдане. Надо было вовремя остановить, выполнить какие-то условия с их стороны.
Дисциплину держать, чтобы человек чувствовал, чтобы он работал, не бездельничал, и за свой труд получал соответствующие деньги для того, чтобы пропитать себя и семью, и больше ничего не надо.
Улучшить жизнь местного населения. Если улучшится жизнь, соответственно, будет и воля, и свобода.
Чтобы милиция работала лучше в таком плане.
Надо меньше повышать цены, следить за инфляцией, тогда будет все нормально. Мы же не сильно рвемся в Евросоюз. Там же это все произошло из-за Евросоюза.
Жыхары Магілёва пра высновы для Беларусі з падзеяў ва Украіне.
21 лютага ў свеце адзначаецца дзень роднай мовы. Ці лёгка пісьменніку пачаць пісаць на мове чужой? Госцем вольнай студыі будзе паэтка і эсэістка Марына Наталіч, якая нядаўна выдала сваю першую беларускамоўную кнігу.
Калі іншая мова заводзіць цябе, яна заводзіць цябе толькі ў свае глыбіні, паказвае новыя шляхі, адкрывае іншы свет.
Гэтая перадача хвілінаў праз 20 у нашым эфіры. А зараз выбарчая тэма. Старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч і лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін афіцыйна зарэгістраваны кандыдатамі ў дэпутаты Менскага гарсавету. Рэгістрацыя завершаецца ўвечары 20 лютага. У Менску будзе каля 4 прэтэндэнтаў на мандат, а ў рэгіёнах выбары стануць амаль безальтэрнатыўнымі. З працягам тэмы Владзімір Глот.
З найменшими стратами у демократичному сиротку етап регістрації пройшли вилученці від партії «Справедливий світ». Гэта відбулося тому, лічить намісник партійного лідера Валер Ухнальов, що була обрана правильна тактика. Шмат які вилученці збирали підписи виборців, але в комісії їх не подавали.
Ми вирішили, щоб було менше проблем, не подавати на регістрацію документи по збору підписів, а всі наші кандидати подали документи по партійного вилученця. І тому по їх ніяк нельга знайти там щось не тоє.
До речі, і сам Валер Ухнальов зареєстрований кандидат у Менський гарсовет. Громадські організації, навіть коли вони офіційно зареєстровані, адрозна від партій, не мають права самостійно вилучати кандидата у депутати. Тому у нас залишився тільки один сродок – збор підписів жихаров своїх округов, тлумачить перший намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич. Тому у нас ёсць пэўныя страты.
Претензія да якасці сабраных подпісаў, хаця колькасць іх на мясцовых выбарах адносна малая, і большасць гэтых подпісаў былі сабраныя рукамі саміх кандыдатаў, то есть яны могуць паручыцца, што гэта рэальныя подпісы рэальных грамадзян, аднак тым не менш камісія адмаўляюць. У выпадку Мікіты было сказана, што большая частка з праверных подпісаў, на думку міліцыі, дата была пастаўлена не рукамі падпісантаў, а рукамі таго, хто збіраў подпісы. Это полная лухта. Такая нагода выкарыстоўвалася на папярэдніх выбарчых кампаніях вельмі часта, і даказаць нешта судзе немагчыма, таму што звычайна і камісіі, і суды яны прыслухоўваюцца да пазіцыі органаў унутраных справ.
Разам з тым прайшлі рэгістрацыю кіраўнік Менскага аддзялення руху Юрас Мілашкевіч, які балятуецца ў сталічны гарсавет, і сябра арганізацыі, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка, які ідзе ў дэпутаты мясцовага савета ў Мядзельскім раёне. Моцныя страты панеслі актывісты дагэтуль незарэгістраванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі. У Віцебску ўлады адмовілі 8 з 10 прадстаўнікоў БХД. З моманту афіцыйнай рэгістрацыі кандыдаты ў дэпутаты могуць весці перадвыбарчую агітацыю. Яна працягнецца да 22 сакавіка ўключна.
Владимир Год. І завершыць гэтую паўгадзіну эфіру я прапаную кампазіцыю украінскага гурту «Океан Эльзы» «Сцяна сёння ва Украіне. Дзень жалобы па загінулых у выніку сутыкнення ў цэнтры Кіева». Паводле афіцыйных дадзеных гэта 35 чалавек, паводле пратэстоўцаў каля 60.
Лечить нам сили зробити так, щоб впадати на спалати з нами стіна. Стане нам бажання зробити так, щоб впала стіна. Останньому кадрі кіна, і вистачить нам сили.